Debes abrirte de orellas e escoitar a radio con Pepe Cuña, porque está pasando, dicho García MC. Así que se sabe de xente, dende Ferrol Terra, para o mundo, ábrete de orellas. ¿Cómo é?
Ábrete de orellas. Con Pepe Cuña.
Manuel, compuxe unha canción para ti. Queres escoitala?
Sí.
Como se fose frío, transformo en espanto, pos me mantiña en riba. E vai ser todo malo, pois me mantiña en riba. E vai ser todo malo. Tan viron unha estrela, tan viron a brilar, tan pura e fermosa que todos a seguen a ver onde vai. Faróis que guían una noite enrarecida, pan de manallea, auguiña da fonte fresca. Non atopo un remedio que paseo de acorrendo, e as doce en punto o café.
Ola, que tal? Como estás? Benvida, benvido a Ábrete de Orellas, concretamente a edición número 459 dende o regreso ás ondas. Comeza esta edición con Pauliña, que interpreta esta canción Tan Tan na banda sonora orixinal do Home e o Can, a última película de Ángel de la Cruz na que ela, Paula Chaves, é coprotagonista canda Manuel Manquiña. A letra e a música da propia Pauliña, o acordeón de Rubén Fernández Monteagudo e o violín de Isaura Framil. Da banda sonora dunha longa metraxe como O Home e o Can, pasamos a dunha curta metraxe, O Neno Sardiña, de Lucía Estévez. A banda sonora está asinada por Mario G. Cortizo. En esta peza, Baile, está acompañado do acordeón de Sabela Camaño e do violín de Antía Ameixeiras. Mario G. Cortizo, acompañado de Camaño e Ameixeiras, nesta peza Baile, incluída na curtametraxe O Neno Sardiña. E de cancións e pezas para o cinema, imos con todo un clásico da nosa música tradicional, reinventado desta vez por Antía Muíño. No seu novo disco, xa editado, Carta Aberta, escoitamos O Alalá de Muxía, Antía Muíño.
A pedra fun a balar, eu fun a balar a pedra, a pedra. Sapatiños de brilo, non son señora da. Nosa Señora va leime, Nosa Señora da barca, Nosa Señora va leime, que estou no meio do mare, non hai barqueiro que reme, non hai barqueiro que reme, ai elelo, ai elá.
Son Leandro Lamas e quero desexarlle 1000 primaveras máis e 10000 programas máis a Ábrete de Orellas. Un saúdo.
Buscaremos a maneira, non desesperes, non. Sairemos desta tumba. Borro os días que pintaron, borro a desolación. Sairemos camiñando, pero non estamos listos. Ainda non estamos todos. Esta noite partiremos, esta noite afundiremos.
Partiremos a dor, agardando outro naufragio.
Pero non estamos listos. Ainda non estamos todos. Esta noite partiremos, esta noite afundiremos. No sabemos nada, pero no estamos listos. Ainda no estamos todos. Esta noche partiremos. Seremos libres no más. Listos. Ainda no estamos todos. Esta noche partiremos, esta noche afundiremos, e no sabemos nada. We'll be right back.
Seica, estamos nunha tempada de novidades discográficas, como xa sabedes que en escoitades semana a semana ábrete de orellas. Neste caso, o que acabamos de escoitar é o regreso de Jasper, dos Nao, unido agora a Néveda Piñeiro, baixo nome de Loita Amada. E esta canción que nos mandaron como adianto chámase O Naufraxio. Loita Amada, música con compromiso, como é tamén selo característico de María Xosé Silvar, SES. Xa escoitamos varios adiantos do seu oitavo álbum, que desde a semana pasada está dispoñible. Diante un eco, chámase o novo traballo de SES, en el atopamos esta peza chamada Seguramente, SES. Sempre por diante o compromiso social, a combatividade de SES, antes escoitamos Loita Amada, e o clásico desta semana tamén é unha canción compromiso, con moita denuncia. Imos viaxar ata 1980. O selo discográfico Ruada editaba o primeiro álbum de estudio dun grupo de San Sadurniño, grupo de folk galego que respondía ao nome de Saraivas. Nese disco había cancións que poderían ser perfectamente clásicos orelludos, como esa Nación. Pero decididme, ao final, por unha das primeiras cancións que escoitei na radio en galego. Na celebración dos 25 anos de radio de Ábrete de Orellas, 1980, o Rebola Bola, que nos presenta agora mesmo Martín Sanjurjo. membro dos Saraivas.
Boas tardes, ouvintes de Ábrete de Orellas, do noso amigo Pepe. Quero contarvos unha experiencia coa a canción Rebola Bola de Saraivas, un grupo do que eu formaba parte e fundador. Este Rebola Bola é unha canción que foi a máis popular do grupo, non a que a mí máis me gusta, por exemplo, pero xa a máis popular. E ten como detalle curioso que unha xira por Centroamérica, no ano 81, creo, con Milladoiro e algunha xente máis, o encargado do grupo estaba empeñado en que tiñamos que sacala do repertorio porque había moitos empresarios nos concertos e que era un pouco peligroso cantar todo aquilo. E nos dixemos, bueno, pois, si queres que quitemos a canción do repertorio, porque eran uns 8 ou 9 concertos, pois collemos o avión e vámonos para casa e aquí non pasou nada. E claro, aquilo doxe un pouco e ao final cantámola en todos os concertos. A verdade é que a canción, a temática era bastante dura e a xente do mundo empresarial poñía cara de non de moi bons amigos, pero bueno, era o que había. E pouco máis. Nada máis, un saludo para todos, para Pepe, e darlle as felicidades no aniversario do seu programa Ábrete de Orellas. Abur, unha aperta.
Os vos homens desta terra queren todos ter traballo, mentras os capitalistas gozan tendonos parados.
Rebola bola, vos que dis que deu, vos que dis que anda bola, vos que na bola non deu. Rebola bola,
vos que dis que deu,
vos que dis que deu na bola, vos que na bola non deu.
Moitos falan o galego con finura porque moda, mas pra falarlo con xeito hai que mamalo na escola.
Rebola bola,
vos que dis que dis que deu, vos que dis que deu na bola, vos que na bola non deu. Rebola bola,
vos que dis que dis que deu,
vos que dis que deu na bola, vos que na bola non deu.
Trano la carne de fora, negocio dunhos garpeiros, e o que teñamos becerros, e o seu terreno palleiro.
Rebola bola,
vos que dis que dis que deu, vos que dis que deu na bola, vos que na bola non deu. Rebola bola,
vos que dis que dis que deu,
vos que dis que deu na bola, vos que na bola non deu.
Os diputados galegos son che moi ben educados, falan moi ben nesta terra e en Madrid están calados.
Rebola bola,
vos que dis que dis que deu, vos que dis que deu na bola, vos que na bola non deu. Rebola bola,
vos que dis que dis que deu,
vos que dis que deu na bola, vos que na bola non deu.
Galegos oportunistas, xa se veu o que buscaban, presumir de autonomistas desde a capital de España.
Rebola bola,
vos que dis que dis que deu, vos que dis que deu na bola, vos que na bola non deu. Rebola bola,
vos que dis que
dis que deu,
vos que dis que
deu na bola, vos que na bola non deu.
Pediron votos galegos e non lles tivemos perda, e agora dando las gracias un estatuto da merda.
Rebola bola,
vos que dis que dis que deu, vos que dis que deu na bola, vos que na bola non deu. Rebola bola,
vos que dis que
dis que deu,
vos que dis que
deu na bola, vos que na bola non deu.
Xa temos unha autopista, xa corremos como un rayo, e as outras carreteirinhas toca de
tiñas do carallo. Pai rebola nai rebola filla, e eu como son da familia tamén quero rebolar.
Rebola bola,
vos que dis que dis que deu, vos que dis que deu na bola, vos que na bola non deu. Rebola bola,
vos que dis que dis que deu, vos que dis que deu
na bola, vos que na bola non deu.
Ábrete de orellas, goza da diversidade musical. Ábrete de orellas, os concertos no país e as novidades discográficas. Ábrete de orellas, unha escolma semanal de cancións seleccionada e comentada por Pepe Cuña. Ábrete de orellas. Sorprendente o novo traballo de Carolina Ruibosa, a compositora e produtora galega. Este Deus que me esta noite vi é o primeiro adianto de Soldadeiras, un disco donde Carolina Ruibosa escreve e produce as músicas orixinais de sete cantigas medievais da lírica galego-portuguesa e engade ritmos e sonoridades de vanguarda, algo que tamén sabemos que fan Laura Lamontagne e Pico Amperio. Xa sabes que teñen un primeiro álbum acabadiño de editar que se chama Algo que sinalar e que este 3 de decembro van presentar ao vivo no Crazy Cray de Cambados. Laura Lamontagne, Épico Amperio, Ondas do Mar de Vigo.
Thank you.
Ondas do Mar de Vigo, unha das pezas do primeiro disco de Laura La Montaña e Pico Amperio, algo que sinalar. Lembra, domingo 3 de decembro en Cambados. E quen aínda non teñen datas de concerto, pero acaban de regresar, son Fanny e Alexander. A semana pasada escoitamos unha peza do seu álbum de regreso e esta semana imos escoitar, por suposto, outra máis, O Ruxir da túa ausencia. Neste caso, poñen música a versos adaptados de Arancha Nogueira. Fanny Alexander e o seu disco de regreso, A túa ausencia neste ar.
Yeah. Adiós.
xa se pode escoitar nas plataformas digitais, encargar o vinilo de Tesouro, ese trío composto por Daniel Alonso, Carlos Rego e Aser Álvarez, estes dous últimos compañeiros de Burgas Beat, de Cosecha Roja, e Dani Alonso, dos amigos dos músicos. Na zona de Ourense chega este disco chamado Aquí Conmigo e a canción que vos compartín esta semana, Niño da Águia, unha canción que foi composta por Magín Blanco e que recuperan para este disco. De Tesouro tamén esperamos datas de concertos, sabemos que van estar a finais de decembro na Arca da Noé e quen teñen unha cita esta mesma semana son de Limbus. Traen nova canción, Red Line, estreada a semana pasada. A banda de Daniela Kennedy, Roy Fontoira e Sergio Alarcón están este venres 2 no Garufa Club da Coruña, de Limbus. A súa nova canción, Red Line, soará este venres 2 no Garufa Club da Coruña. Con eles comezamos a repasar máis concertos desta semana. O mércores 30 está a banda das Crechas na súa casa, na Casa das Crechas en Compostela. O Nani García Trío está o Benres 2 na sede a Fundación da Coruña, dentro do ciclo Butaca de Jazz. O sábado 3 está Humberto Mais Bulego na Sala Rebullón, en Tameiga, en Mos. Como xa vos dixen, Laura La Montaña e Pico Amperio, no Crazy Crey de Cambados. Tamén o sábado 3, Nacho Falla Elar, na Arca da Noé, en Vilar de Santos, e Cenzar, no Pub Gatos de Melide, a la pola medianoite. O domingo 4, 3 Pés, o mediodía, a unha media, na Arca da Noé, en Vilar de Santos. E, voltando, o Benres 2, unha das citas da xira de despedida de Son da Rúa. Son da Rúa, este Benres, na Sala Karma de Pontevedra.
Son rarezas, son rarezas, son da rúa. Endeixo a preguiza, noto esa brisa. Estamos na Galiza, modo Ibiza. Pero dobrados como esa torre de Pisa. Montos pegan tiros dentro da herba como Huiza. Vaya risas, fuman xixas. E farda minte máis co grupo Prisa. Montos buscan hostias pero meu non van a misa. Non é traidoro que te avisa. A volta salsa salta con esta panda. Busca rumba, lumbra cada penumbra. Que antes facía andano pero agora partome. Más de estrellitas dando máis asco cojácome. Ah, isto é para miña irmá. Con estudos en traballo xa marchou da cá. Papel smoking on the Panamá. Isto excitante como Guaraná. Ron habano con punto cubano. Notas de piano sona ben bacano. Vinte danzando en aire como unha partícula. Non son garda pero collín xa matrícula. Esta noite quero que se escoite o tumbao. Imolo pasar de morte. Ele barba sos o meu deporte. Non son dipolo pero vou dobrao. Che comprao.
Hoxe estou liberado, desenfadado. Voltou o pavo máis liado do condado. Sei cando comezo pero non sei cando acabo. Rajas do meu grupo pero pediches colabo. Pide outra ronda, ¡buah! Dalle chula non te escondas. Vente para aquí que hoxe a festa está redonda. Bebendo de free por tocar somos a monda. Isto non é reproche, isto unha bomba. No bumba, tumba, cumbia que te desfonda. De ponta a casa te monda, porriño longa. Noite de pedra, a peña perra. Fora ente da ría de Pontevedra, a doble moral de merda. Ucraína sí, Palestina vale verga. Me xan por riba de nós, deixa que erga. Abrázame, ate que o peso e sexa de esquerdas. Hugo, como te pasas? Lojo non te chaman pra tocar en todo casa. Parando todas parezo Vicente Guaita. Non lambo cruz para sair na telejaita. Hai tanto diso que normalizan. Nosa cultura se poden ridiculizan. A minimizan, hai pobreciños. Antes corto unha man que vou ao son do camiño.
Rareza. Tiene mi guajira. Rareza. Belleza e sabor.
E cando todo falla, voltas onda rúa dando falla.
Letra e voces de Hugo Gueceta e Alex Arnoso. Son da Rúa con estas rarezas que de seguro interpretarán esta fin de semana na Sala Karma de Pontevedra. Saudos orelludos de Pepe Cuña, grazas por estardes unha semana máis aí, as ouvintes e as emisoras que tendes a ben redifundir esta selección musical que fago semana a semana. Ábrete de orellas, despídese esta semana co instrumental O Canto da Serpe, incluído no disco Vacaciones en Hornanda, o último traballo comentado en abretedorellas.com. Vémonos nos concertos. Mon Boi.